Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiyaning Bayraktar dronlari ishlab chiqaruvchi Baykar kompaniyasi bosh direktori Haluk Bayroqdorni birinchi darajali xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotladi. Kiyevda mukofotni topshirar ekan Zelenskiy Bayroqdorga Ukraina qurolli kuchlari qudratini oshirishdagi qo'llab-quvvatlashi va shaxsiy hissasi uchun minnatdorlik bildirdi. Ukrainada hamma Bayraktar nima ekanligini biladi. Sizning kompaniyangizni biladi. Siz va prezident Erdo'g'onning qo'llovi Turkiya fuqarolarining Rossiyaga tajovuzga qarshi ko'magi uchun minnatdorman degan Ukraina prezidenti. Davlat rahbari shaxsiy uchrashuvda xususan Ukrainada Bayraktar dronlarini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi va ular uchun mahalliy ishlab chiqarilgan butlovchi qismlardan foydalanish tafsilotlarini muhokama qilgan. Ma'lumot uchun Bayraktar ishlab chiqaruvchisi Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qudasi sanaladi. Uchoqlarning asl muallifi uning kuyovi Selçuk Bayroqdor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.